Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Utorak, 25. januar, obilježavaju sljedeće vijesti. Dobro je što su počela hapšenja, ali još nije jasno da li znače promjenu politike crnogorskih vlasti, poručuje izvjestilac Gardeto. Izvještaj o trgovini organima nije politički izvještaj o Kosovu, izjavio Dick Marty u parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope. Još niko nije preuzeo odgovornost za jučerašnji samoubilački napad na moskovskom aerodromu. U emisiji između ostalog poslušajte komentarišući anateme mitropolita Amfilohija na one koji bi da uklone crkvu Sarumije zbog koje je reagovalo tužilaštvo, predsjednik skupštine Ranko Krivokapić je konstatovao.
Uporedite izjave Bin Ladena od prije neki dan kad prijeti Francuskoj, ako vi ne uradite to, mi ćemo se svetiti Francuskoj. Ovdje, ako vi primijenite zakon i ustav Crne Gore, bit će krvoproliće. Ne postoji u konstrukciji tih rečenica nikakve razlike.
Srpske nacionalne organizacije objavile početak kampanje kako se ne bi smanjio broj Srba na aprilskom popisu stanovništva.
Predstojeći popis toga je važniji od referenduma iz 2006. godine. Pojem Srbin je jedino određenje koje u popisnom formularu može sačuvati i naše pamćenje, i naš jezik, i našu vjeru, i našu kulturu, od Svetog Save do Patrijarha Pavla, od Miroslavljivog Evanđelja do Matije Bećkovića.
Zbog obustavljenih radova na rekonstrukciji Svetog Stefana, SMP zahtjeva raskid ugovora sa zakupcem. Krsto Rađenović.
Da se formira novo preduzeće, da se vrati Svetog Stefanu stari sjaj, da se počne sa obnovom, jer kao što smo od početka govorili da je taj ugovor ne samo što je štetan za Sveti Stefan, opštinu Budu, nego je štetan i za Crnu Goru.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Crnogorski premijer Igor Lukšić u okviru dana konsultacija danas je najprije razgovarao sa predstavnicima manjina u Crnoj Gori, a potom će se sastati sa predstavnicima Crnogorske akademije nauka i umjetnosti. Za 15 sati zakazan je sastanak sa liderom pokreta za promjene Nebojšom Medojevićem. Izvjestilac parlamentarne skupštine Savjeta Evrope za Crnu Goru Jean-Charles Gardeto ocjenjuje kao pozitivno nedavno hapšenje visokih funkcionera u Budvi, ali je dodao kako još ne može da kaže da li to znači promjenu politike crnogorskih vlasti. Gardeto je za podgoričke vijesti precizirao da misli na to da li će slučaj stići pred sud i da li će se i kakvom presudom okončati. Jean-Charles Gardeto istakao da crnogorska vlast mora pojačati borbu protiv korupcije. Izvjestilac parlamentarne skupštine Savjeta Evrope Dick Marty izjavio je pred parlamentarcima u Strasburu kako njegov izvještaj o trgovini organima na Kosovu nije politički izvještaj koji je protiv Kosova, a u prilog Srbije. Marty je, prezentujući svoj izvještaj, istakao kako su žrtve trgovine organima Srbi i Albanci sa Kosova. Za 16 sati zakazano je glasanje o njegovom izvještaju. Londonski Guardian objavljuje navode iz tajnih dokumenata NATO-a u kojima je kosovski premijer Hašim Tači označen kao jedna od najvećih riba u lancu organizovanog kriminala. List inkriminiše i Džavida Halitija, visokog funkcionera Tačijeve stranke i jednog od ljudi koga je specijalni izvjestilac Dick Marty označio kao pripadnika takozvane Dreničke grupe koja se bavila kriminalnim poslovima. Sjedinjene Države i zemlje Evropske unije dale su odriješene ruke Njemačkoj kako bi uvela Bosnu i Hercegovinu u NATO i Evropsku uniju, a u Berlinu se priprema dokument u koji će biti uvršteni, prilagođeni i ispeglani stavovi političkih lidera iz BiH koji su bili na brifinzima kod Angele Merkel, piše Mostarski dnevni list. Pozivajući se na izvore iz vrha SDA, list navodi da će razgovori u Njemačkoj uskoro imati konkretne rezultate.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Među 35 poginulih u jučerašnjem terorističkom napadu na moskovskom aerodromu Dom Djedovo ima 8 stranih državljana, a među njima je 5 evropljana, objavilo je Rusko ministarstvo za hitne situacije. Još niko nije preuzeo odgovornost za napad na međunarodnom aerodromu koji ima obilježja ekstremista koji se bore za stvaranje islamske države u regionu Sjevernog Kavkaza na jugu Rusije. Predsjednik Dmitri Medvedev ocijenio je da su propusti u obezbjeđenju moskovskog aerodroma Dome Djedovo omogućili najmanje jednom bombašu samoubici da juče aktivira eksploziv. Uprava aerodroma odbacila je međutim odgovornost za eksploziju. Hiljade pripadnika egipatskih snaga bezbjednosti raspoređeno je po Kairu uoči protesta koji su inspirisani demonstracijama u Tunisu. Organizatori okupljanja i pristalice opozicije govore o danu revolucije u borbi protiv torture, siromaštva, korupcije i nezaposlenosti. A prema podacima Ujedinjenih nacija, prošle godine u svijetu je bilo oko 205 miliona nezaposlenih. Međunarodna organizacija rada procjenjuje da će ta brojka ove godine biti niža, ali samo 1%. Izvještaj je objavljen dan uoči početka ekonomskog foruma u Davosu, gdje se svake godine sastane vrh političkog i poslovnog svijeta.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Predsjednik Crnogorske skupštine Ranko Krivokapić, kao što ste čuli u vijestima, mitropolita Srpske pravoslavne crkve Amfilohija uporedio je sa Osamom Bin Ladenom. To je Krivokapić izjavio u intervju Radiju Crne Gore, odgovarajući na pitanje kako komentariše problem nelegalno postavljene crkve na Rumi i božićne poruke Amfilohija na koje je reagovalo i tužilaštvo.
Ovdje se radi o ataku na politički život Crne Gore, na njen ustavni sistem. To je izazov ustavnom sistemu Crne Gore. Ne, čak nije to stvar građevinskih zakona, iako se oni primjenjuju, nego je to stvar na ustavni integritet Crne Gore. U članu 55 ustava Crne Gore jasno stoji da će se zabraniti organizacije koje potiču nacionalnu netrpeljivost. Pogledajte krivični zakonik, koji je to sve set mjera za takve aktivnosti. A ovdje se radi o ljudima u povratu. Dvije decenije ta agresija prema Crnoj Gori. Zar mislite bi u Americi neko ko kaže ne postoje Amerikanci mogao da ostane dva dana? Vi ovdje imate jednu instituciju koja dvije decenije negira najveći narod države, koja negira zakone te države, koja ne poštuje ustav te države, koja razbija ustav te države i država ne reaguje na to. I država Crna Gora je pred izazovom. Taj objekat je rušenje Crne Gore i zato treba ukloniti. A sve ostale bespravne objekte koje je crkva, Srpska crkva zidala ovdje, možemo se baviti kao građevinskim objektima. Ovo ne. Ovo je napad na ustavni sistem, na zakone Crnoj Gori i napadom u tečku Crnu Goru. Što mislite, zašto spominje, zašto se prijeti? Postoji li direktna prijetnja po ustavu i zakonu do one koji smo čuli? Uporedite izjave Bin Ladena od prije nekih dan kad prijeti Francuskoj. Ako vi ne uradite to, to, mi ćemo se svijetiti Francuskoj. Ovdje, ako vi primijenite zakon i ustav Crne Gore, bit će krvoproliće. Ne postoji u konstrukciji tih rečenica nikakve razlike. Ali kad malo stvari izmjestite iz naših lokalnih okvira, onda vidite koliko smo zabrazdili na poštovanju ustava i zakona i ne poštovanju samih sebe.
Komentarišući primjenu sporazuma o izručenju sopstvenih državljana koji su nedavno potpisale Srbija i Crna Gora, kontroverze oko izručenja Veselina Vukotića i ranije zamjerke Beograda na spremnost Crne Gore da se upusti u obračun sa organizovanim kriminalom, Krivokapić je izjavio.
Počelo je to bilo forsirano slopanje propagande koja traje još od Miloševića od Crne Gore kao kriminalne države. I onda je bilo forsirana ta tema da Crna Gora neće se odlučiti na taj potez. Znate, kad se razvoje dvije države, da se vrlo teško odlučiti na taj potez, jer tu može biti mnogo političkih inkriminacija koje mogu biti sakriveni iznad formalnih zahtjeva. Na sreću sada je stvar išla dobro i Crna Gora, vidjeli ste, u procentima je, tako reći, sve ispunila, zastoj postoji na srpskoj strani. Vidjet ćemo to tehnička zastoj ili to zastoj pravosudnih organa ili postoji neka politička namjera. Za sad ne bih ni ja htio da ulazim u to da je to politička namjera, ali vidjet ćemo. Vrijeme koje dolazi će pokazati što su namjeru te naše saradnje, da li je ona iskrena ili kao u mnogim drugim oblastima neiskrena. Jer ako znate da premijer kaže da vam opoziciju koordinira savjetnik predsjednika Republike Srbije i ako znate te stvari, onda je ta neiskrenost vrlo živa.
Bio je to predsjednik skupštine Ranko Krivokapić. Prosrpske partije, srpske nevladine organizacije uz podršku Srpskog nacionalnog savjeta i Srpske pravoslavne crkve počinju kampanju kako bi se na aprilskom popisu zadržao ili povećao broj onih koji se izjašnjavaju kao Srbi u Crnoj Gori. Sa skupa Srpskog nacionalnog savjeta izvještava Srđan Janković.
Uz tvrdnju da je cilj državne vlasti eliminacija srpskog naroda u Crnoj Gori, srpske nacionalne organizacije su proklamovale početak kampanje i preduzimanje svih mjera da se sačuva procenat Srba u Crnoj Gori od 32% ili da se taj procenat poveća u odnosu na prethodni popis stanovništva. Zbog toga je upućen poziv svim političkim i nevladinim organizacijama u Crnoj Gori da u narednom periodu budu složni i suspenduju međusobne nesuglasice i da zajednički ubijede građane da se izjasne kao Srbi. Istoričar Predrag Vukić je upozorio da je na cijeni opstanak srpske nacije, vjere i jezika.
Ako je ona šaka Srba na Cetinju sačuvala svoje srpsko nacionalno osjećanje, iako je okružena ustašoidnom većinom, sigurno da Srbi u drugim gradovima Crne Gore ne mogu imati i ne smiju imati izgovora, jer se njima mnogo lakše izjasniti da su Srbi nego nama na Cetinju.
Tokom same kampanje, koja će trajati do aprila, pojedine prosrpske stranke su započele sa dijeljenjem letaka u kojima se upućuje poziv da se građani izjasne kao Srbi. Radan Nikolić iz Srpskog nacionalnog savjeta je iznio još nekoliko sugestija za dalje djelovanje.
Dani popisa bit će dani bitke između onih koji se zalažu za očuvanje crnogorskog tradicionalnog identiteta i onih koji podržavaju antisrpski, dukanski identitet u izgradnji. Kampanju voditi stručno, optimistički i umjereno, bez napadanja države Crne Gore i tradicionalnih Crnogoraca i bez uopštenih i neutemeljenih kvalifikacija na račun bilo koga i bilo čega. Za kampanju maksimalno iskoristiti srpske medije koje je formirao Srpski nacionalni savjet, obezbijediti praćenje kampanje i od drugih medija kao i širu logističku podršku. Rezultati presudećeg popisa zavise najviše od nas.
I prosrpske političke partije će se uključiti u propagandu. Tako je Jovo Pejović ispred Socijalističke narodne partije ocijenio da je u toku pokušaj asimilacije Srba i pozvao je građane da ne potpadnu pod pritiske vlasti.
Ja vjerujem da će moj srpski narod u Crnoj Gori prezrijeti sve ucjene i pritiske koji će i ovaj kao i sve prethodne popise učiniti neslobodnim i da ćemo u odbrani svog identiteta reći da smo Srbi, da govorimo srpskim jezikom i da pripadamo mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj.
I Milan Radović iz Narodne stranke je pozvao političke stranke da ne pokušavaju da iskoriste predstojeći popis za sopstvenu promociju.
Ovo važno pitanje ne smijemo iskoristiti za ponovno srančarenje, nadgornjavanje i pokušaj ubiranja nekih političkih poena. Mislim da sve ove akcije koje se najavljuju, a neke su i već počele, moraju biti usmjerene ka jednom cilju, a to je da zadržimo i ako možemo povećamo broj Srba u Crnoj Gori.
Rajo Vojinović ispred Nacionalnog savjeta je ocijenio da je popis važniji od referenduma iz 2006. godine.
Predstojeći popis toga je važniji od referenduma iz 2006. godine. Pojam Srbin je jedino određenje koje u popisnom formularu može sačuvati i naše pamćenje, i naš jezik, i našu vjeru, i našu kulturu, od Svetog Save do Patrijarha Pavla, od Miroslavljevog Evanđelja do Matije Bečkovića. Ukoliko u popisnu rubriku nacionalnost upišu Crnogorac, oni sve to gube.
Skupu u organizaciji Srpskog nacionalnog savjeta u Crnoj Gori obratio se i predstavnik Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, jeromonah Nikodim Bogosavljević, koji je iznio stav Srpske crkve o onima koji se na predstojećem popisu budu izjasnili kao Crnogorci.
U momentu kada čitav svet ustaje protiv pravoslavne srpstva, naše izjašnjavanje na popisu dobija dimenzije opredeljenja Svetoga Save između istočne i zapadne vere, jer opredeljenje za pripadnost crnogorskoj naciji na planu vere vodi do prelaznog komunističkog ateizma preko sadašnjeg lažnog nekanonskog pravoslavlja ka skorašnjoj uniji ili završno latinskoj veri dukljanaca.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ostale aktuelnosti dana, Dick Marty podnio je izvještaj pred Parlamentarnom skupštinom Savjeta Evrope. Detaljnije Dragan Štavljanin.
Izvestilac parlamentarne skupštine Saveta Evrope Dick Marty rekao je, obraćajući se poslanicima u Strasburu, da njegov izveštaj o trgovini organima na Kosovu nije politički izveštaj. To nije politički izveštaj o statusu Kosova, ne tiče se odnosa Srbije i Kosova, niti na bilo koji način umanjuje zločine Miloševićevog režima, nije usmeren protiv naroda na Kosovu, protiv Albanaca, niti u korist Srbije, već se tiče kršenja ljudskih prava, što su fundamentalna prava utvrđena evropskim konvencijama. Nema istinske pravde bez istine, rekao je Marti, založio se za pokretanje istrage. Stotine ljudi srpske i albanske nacionalnosti je nestalo. Njihovi tragovi su nestali. To se ne može osporiti. Postojanje tajnih zatvora na severnoj Albaniji ne pominje se samo u mom izveštaju. O tome je govorio i BBC, a dokumentovao je u istrazi Eulex. Zatvorenici Srbi ili Albanci bili su tretirani kao izdajnici, pripadnici rivalskih grupa, ali to su jednostavno bila ljudska bića. Marti se osvrnuo na medijske reakcije na njegov izveštaj. Neki ljudi traže dokaze. Zašto to nisu pominjali ranije kada se također govorilo o zločinima? Zašto smo preferirali čutnju, političku probitačnost umjesto pravde? Našli smo kredibilne svedoke, a to plaši određene krugove. Oni nemaju veze sa Srbima, Rusima, oni vole svoju zemlju, Kosovo. Oni su zaplašeni, oni nemaju povjerenja u nacionalnu i internacionalnu pravdu da je u stanju da ih zaštiti. Predstavnici političkih grupa u parlamentarnoj skupšti podržali su Martijev izveštaj. Predstavnica liberala Mariluz Beck podržala je Martijev izveštaj i podvukla da se on ne smije zloupotrebiti za podrivanje nezavisnosti Kosova.
The question today is whether under the cover of war.
Ovdje je pitanje da li je pod okriljem rata stvorena sprega organizovana kriminala i politike koja iznutra podriva Kosovo, i to treba utvrditi iz više razloga. Ja sam podržala NATO intervenciju da se ne bi ponovio zločin iz Srebrenice, iako je ona u međunarodno pravnom smislu izazvala kontroverze, no ona je opravdavana zaštitom ljudskih života. Zato i sada moramo da delujemo odlučno da bismo utvrdili da li je zaista počinjen zločin zbog pravde prema žrtvama, ali i zbog samih optuženih za zločine. Rasprava u parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope nastavlja se popodne.
A u centru svjetske pažnje jučerašnji samoubilački napad na aerodromu u Moskvi. Više o tome Biljana Jovićević.
Predsjednik Rusije Dmitrij Medvjedev zatražio je odgovornost menadžera aerodroma odgovornih za bezbjednost.
To što proizašlo pokazuje.
Ovo što se dogodilo pokazuje da je bilo ozbiljnih kršenja sigurnosnih mjera. Unijeti toliku količinu eksploziva zahtjeva veliki napor. Svako ko je odgovoran, kompanije koje donose odluke i menadžment aerodroma također moraju odgovarati za ovo, kaže Medvjedev. Ali rukovodstvo moskovskog aerodroma Domodjedovo odbacilo je odgovornost i optužbe ruskog predsjednika. Smatramo da ne treba da snosimo odgovornost za eksploziju pošto su svi zahtjevi bezbjednosnih mjera ispoštovani, izjavila je portparol aerodroma Jelena Galanova. Sergej Gončarov, veteran specijalnih sovjetskih jedinica zvanih Alfa za ruski servis Radija Slobodna Evropa, kaže da je ipak vrlo upitno pitanje bezbjednosti. Ako bombaš samoubica može unijeti 5 kg eksploziva na Domodjedovo, proći sve bezbjednosne provjere, onda treba još jednom realno reći da naši državni organi nije u stanju da obezbijede javnu sigurnost, naglašava Gončarov. Iako još niko nije preuzeo odgovornost za napad, mnogi u Rusiji smatraju da iza terorističkog akta stoje militanti sa sjevera Kavkaza. RIA Novosti navodi da je navodno upozorenje da će doći do napada na nekom od moskovskih aerodroma stiglo još prije 7 dana. Eksplozija se dogodila na mjestu gdje se sačekuju putnici nakon prolaska kroz carinsku kontrolu. Jedan svjedok je za rusku televiziju naveo da je bombaš prije nego što je aktivirao bombu rekao sve ću vas pobiti. Od više od 150 povrijeđenih, 50 je teško. Među poginulima je 8 stranih državljana, 2 Britanca, 1 Njemac, 1 Bugarin, 1 Ukrajinka, a ostali su, kako se navodi, iz Centralne Azije. Istragu prema naredbi predsjednika Medvjedeva vodi glavni ruski državni tužilac, a ruski lider naredio i opsežne i pojačane mjere bezbjednosti u Moskvi, posebno na aerodromima i javnom transportu. A Medvjedev je danas zvaničnicima Federalne službe bezbjednosti rekao: Sve se mora učiniti da se banditi koji su počinili ovaj zločin identifikuju, otkriju i izvedu pred sud. A gnijezda tih bandita ili kako god da ih nazovete moraju biti uništena. Terorizam ostaje glavna prijetnja bezbjednosti naše države, najveća prijetnost Rusiji i svim njenim građanima.
Rusiji dla svih naših građana.
Vraćamo se temama u Crnoj Gori. Zahtjevom elektroprivrede za poskupljenjem struje od 80% danas se bavi Skupštinski odbor za ekonomiju, koji od predstavnika Regulatorne agencije za energetiku zahtjeva objašnjenja. Izvještaj Esada Krcića.
Članovi Skupštinskog odbora za ekonomiju su saglasni da je poskupljenje električne energije od 80% koliko je tražila elektroprivreda nerealan zahtjev, međutim još uvijek nije poznato da li građane ipak očekuje nova cijena struje. Potpredsjednik opozicionog pokreta za promjene Branko Radulović smatra da će poskupljenje ipak biti, ali oko 10%.
Neće možda biti to 79%, ja tipujem da će to da bude negdje, da se to završi ove godine oko 9,5-10 eura po megavatčasu. Sada je negdje oko 7,4, znači 30%, 40% u odnosu na to, znači da se lakše onaj računaj bit će negdje oko 10%. Mjesto da bude niža cijena u odnosu na prošlu godinu, imat ćemo veću cijenu u odnosu na prošlu godinu.
Sastanak Skupštinskog odbora za ekonomiju i predstavnika Regulatorne agencije za energetiku je u vrijeme slanja ovog izvještaja još uvijek bio u toku, ali nekoliko poslanika koji su pojedinačno davali izjave su saglasni da je zahtjev elektroprivrede za poskupljenjem od 80% apsolutno nerealan. Poslanik vladajuće Demokratske partije socijalista Zarija Franović također smatra da su zahtjevi elektroprivrede, prenosnog sistema i distribucije nerealni.
Skoro duplirali varijabilne troškove, to je zaista neprihvatljivo. Također je zaista neprihvatljivo povrat uloženih sredstava koje su više nego duplo veće u odnosu na 2010. godini. Također u njihovim zahtjevima su prenaglašene recimo porez na nepokretnost. Također se temelji njihov zakon i na rast troškova doprinosa, što uopće ne leži, jer je Crna Gora i Ministarstvo financija prije svega u prethodnom periodu radilo prije svega na smanjenju tih fiskalnih opterećenja svih subjekata u Crnoj Gori, tako da zaista moram da kažem da su potpuno nerealni zahtjevi sve tri funkcionalne cjeline.
Predsjednik Skupštinskog odbora za ekonomiju Aleksandar Damjanović smatra da nema osnova za novo poskupljenje i da elektroprivreda ne bi smjela da račun za sopstveno neracionalno poslovanje ispostavlja građanima i privredi.
Po mišljenju većine članova ovdje u odboru, u ovom trenutku ne može doći do povećanja cijene struje, niti treba razmišljati o bilo kakvom povećanju cijene struje, jer to bi ugrozilo interese građana i privrede. Naravno, postoje mnoge neracionalnosti u poslovanju energetskih subjekata. Kada se te neracionalnosti svedu na ono što je normalan nivo, onda se može bilo čemu razgovarati, ali dok se taj dio ne završi, naravno, onda svako prevaljivanje tih neracionalnosti, visokih plata, ostalih troškova u elektroprivrednim subjektima nije primjereno prevaljivati na leđa građana, domaćinstava i privrede.
Cijena struje bi konačno trebalo da bude poznata tokom narednog mjeseca. Regulatorna agencija bi do kraja ove sedmice trebalo da okonča seriju usmenih rasprava i potom sačini izvještaj koji će dostaviti elektroprivredi. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Diskriminacija i predrasude prema pripadnicima LGBT populacije ponovo su tema u Crnoj Gori. Na taj problem ukazao je izvjestilac Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope za Crnu Goru Jean-Charles Gardeto. Aktivisti nevladinih organizacija koji se bave zaštitom prava seksualnih manjina traže promjenu zakona koji diskriminiše tu zajednicu. Opširnije Predrag Tomović.
Među kritičarima stanja u vezi sa pravima seksualnih manjina u Crnoj Gori našao se izvjestilac Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope za Crnu Goru Jean-Charles Gardeto. Govoreći o napretku Crne Gore ka članstvu u Evropskoj uniji, pored pozitivnih stvari koje su na tom planu učinjene u minulom periodu i stvarima koje treba popraviti, Gardeto je u intervju vijestima ukazao da u Crnoj Gori vlast i policija imaju predrasude prema seksualnim manjinama. Gardeto ističe da se LGBT osobe stide da se žale policiji, jer ona nije obučena da sluša njihove žalbe i da, kako je kazao, rješava sporne situacije. U Crnoj Gori, tvrdi zastavnik Savjeta Evrope za Crnu Goru, postoji velika rupa kada se radi o problemima diskriminacije, posebno LGBT populacije. Kaže da političari, ali i mediji i obrazovne institucije imaju ključnu ulogu u rješavanju tog problema. I predstavnici nevladinog sektora smatraju da postoje rupe i propisi koje treba osporiti i mijenjati jer su suprotni evropskim standardima u toj oblasti. Istraživač kršenja ljudskih prava Aleksandar Zeković i član Evropske komisije za pravo seksualne orijentacije Jovan Kojičić uputili su inicijativu Ustavnom sudu za ocjenu odredbe porodičnog zakona, koji za razliku od heteroseksualnih parova, istopolnim parovima ne dozvoljava da uživaju bilo koje pravo koje proističe iz vanbračne zajednice. Zeković ovako objašnjava suštinu njihove inicijative.
Znači, u ovom segmentu uopšte nije trenutno važna činjenica, niti je to predmet rasprave, što u Crnoj Gori još uvijek nije priznat tradicionalno shvatan, klasično shvatan brak između muškaraca ili brak između žena, znači osoba muškog ili ženskog pola međusobno, nego je ovdje suština da se vrši različit tretman lica koja se nalaze u gotovo istovjetnoj situaciji isključivo na temelju njihove seksualne orijentacije, odnosno prije svega pola. Ja sam uvjeren da ovom inicijativom pomažemo državnim organima i prije svega državi Crnoj Gori u cjelini da se opredijeli za dosljednu politiku antidiskriminacionog zakonodavstva.
No nisu samo odredbe pojedinih zakona u Crnoj Gori sporne. Vrlo je sporno i ponašanje pojedinih političara i ministara koji svojim izjavama šire predrasude o homoseksualnim osobama. Ivana Vujović iz Juventasa.
Kao najnegativniji definitivno bio čelnik trenutni ministarstva za ljudska i manjinska prava, o čemu smo govorili mnogo svi zajedno poslednjih godinu dana. I bilo bi opet izostanak reakcija negdje snažnijih njegovih kolega koje bi jasnih sankcija za ono što smo mogli za diskriminaciju koja je dolazila sa čela ministarstva za ljudska i manjinska prava, koje je upravo ono koje treba da vodi u stvari borbu protiv homofobije u Crnoj Gori.
Analitičari političkih zbivanja u Crnoj Gori smatraju da će i pored nekoliko izjava koje su negativno odzvonile u javnosti, ministar za zaštitu ljudskih i manjinskih prava Ferhad Dinoša ipak ostati upamćen po onoj da nije sretan ako u Crnoj Gori postoji jedna homoseksualna osoba. Također, Dinoša je u kontinuitetu osporavao postojanje te populacije, a njegove izjave osudili su kako evropski poslanici, tako i njegove nekadašnje kolege dok je bio poslanik u Skupštini Crne Gore. I pored zahtjeva za ostavku i ocjena da zbog homofobnih izjava ne može da obavlja tu funkciju, Ferhad Dinoša je i danas na čelu ministarstva koje bi po prirodi svog posla trebalo da štiti i promoviše prava svih manjina, pa tako i seksualnih. Ivana Vujović očekuje da će premijer Igor Lukšić uticati da se homofobija iseli iz redova nove vlade.
Da se prosto iskaže jasno da nema mjesta u vladi za homofobiju i nema mjesta u vladi za diskriminaciju prema seksualnim manjinama.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Obustavljeni radovi na rekonstrukciji Svetog Stefana i tromjesečno kašnjenje plaćanja njegovog zakupa razlog su da opozicioni SNP zahtjeva raskid ugovora sa zakupcem nekada najelitnijih hotela na Budvanskoj rivijeri. Ta privatizacija od samog početka izaziva nezadovoljstvo mještana, jer umjesto glamuroznih obećanja o ekskluzivnim ljetovalištima, dva od tri zakupljena hotela već četvrtu godinu su zaključana. O tome Jasan Vukićević.
Već treći mjesec vlada zatiši na Svetom Stefanu, pa prestanak radova na rekonstrukciji hotela mještani tumače kao signal da je ugovor o zakupu propao. Krsto Rađenović.
Dva mjeseca se ne izvode nikakvi radovi i mi možemo slobodno reći da je najvjerojatniji krah ugovora između Amana Budvanske rivijere, HTP Miloče i vlade Crne Gore.
Krajem oktobra Evropska banka za obnovu i razvoj odobrila je 37 miliona eura kredita za završetak projekta na Svetom Stefanu, Miločaru i Kraljičinoj plaži, koji treba da sprovede kompanija grčkog biznismena Viktora Restisa. Mještani Svetog Stefana su skeptični da će za taj novac biti pribavljene garancije.
Vidjeli smo da Grk traži garanciju vlade i Budvanske rivijere, on to nije dobio, tako najvjerojatnije neće dobiti kredit 35 milijuna eura koji je najavljivan iz državama.
Prije 4 godine hoteli Sveti Stefan, Miločar i Kraljičina plaža dati su u zakup na 30 godina singapurskoj kompaniji Aman, da bi potom cijeli projekat na sebe preuzela grčka Restis Grupa. Više puta najavljivani rokovi za otvaranje grad hotela nisu ostvareni, a nedavno je objavljeno da zakupac nije izmirio zakupninu hotelskoj grupi Budvanska rivijera i sada već duguje pola miliona eura. Doskorašnji ministar turizma Predrag Nenezić, u čijem su mandatu hoteli zakupljeni, saopštio je ranije da se godišnji zakup od oko 2 miliona eura plaćao redovno do kraja prošle sezone.
Ne treba zanemariti činjenicu da je ovdje do sada investirano 46 miliona eura. Prvobitno je bilo planirano 20, međutim, očigledno da je zub vremena bio nagrizao grad hotel Sveti Stefan mnogo više nego što smo na početku procjenjivali i mi, ali i zakupac. Redovno je, dakle, se plaća svake godine 1.600.000 plus 150 do sada 250.000 jednom i drugom preduzeću.
Najnoviji zastoj u rekonstrukciji Svetog Stefana povodi opoziciji da ponovo zatraži raskidanje ugovora o zakupu. Krsto Rađenović.
Kao politički predstavnik hteli smo reći da ćemo mi tražiti da se ugovor između HTP Miločer, HTP Budvanska rivijera i Jamana Resortsa pod hitno raskine, da se formira novo preduzeće, da se vrati Svetostefanu stari sjaj, da se počne sa obnovom, jer kao što smo od početka govorili da je taj ugovor ne samo što je štetan za Sveti Stefan, opštinu Budu, nego je štetan i za Crnu Goru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Dobro je što su počela hapšenja, ali još nije jasno da li znače promjenu politike crnogorskih vlasti, poručuje izvjestilac Gardeto. Izvještaj o trgovini organima nije politički izvještaj o Kosovu, izjavio Dick Marty pred parlamentarnom skupštinom Savjeta Evrope. Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević zahvaljuju na pažnji. Do slušanja.